양아치미 상고 양아치 거두러 친미
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Dosso washito, de ricordo ti America, lasso bico se lango ukutin de timbango, kusaku se na balu se na osio, voilà 5 mars 2024. I bala izemba a zo kwa poso ndro na terti fonti ma jetede, kwa singa ti VOA Afrique dans doti gre pour pousser un projet effet bangi, na doti bana terre voaafrique.com. Ah, ma consigne à tirer que Félix y est passé ses imbos, fumément ce qu'on y avait là, la Sylvie Doris Soué Koumé. Fadesso à Sango. Sango Tibi Africa, gouvernement, a gboto métier, zo soa, ke penja pepe, na legeti soa, ke ja, a barrière, kirikiri, na legeti bangi, dambara, ga, na bangi, boali, teri gingo na pata. Danila, le tombe là, na azouti fapoulilea, maratia, shalingo, bo, tungasso, na kotasi godo, na zoroko, singa soa, ke, 13-16. Sangoti ya kodo wande na Tchad mokoziti kundo soa ke bando tenti neneti zo. Jida Umar atene mbene ye lango bale o seno tati nzeti fuludingi. Govoma atonda ti futa nginza tia zo. Saki bale o kondandoni so gili yeti kwale asinala nangoti lengo gbiati isen abri. Idapeti mbene ye ngu miambila so kotando kwa ti farangbanga ade bangati kangati ngu. Bonakbo, nandoti isena breso, langoti loa umzi, na datikanga na kondoti Sénégal. Et d'abeti ake kwen ginzangundango baleoko wala 10 milliards de francs CFA lasi, ake futa nazo saki baleoko nangbangbo miambe, wala 10 800 victimes so akmba na fini. Na Proche-Orient, pi kango patra na popoti Hamas na awa tokwati benoti gigi angbati tambola na ker li kodoti Egypte, ndaliti gingo legeti kaibira na popoti Hamas na Israel kozwi tene nene tenti tene Ramadan a tondani. Nambagela kwena Proche-Orient, gbeyong biatin dokwati a geneti kodoti Amerika, Anthony Blinken, na tobela na Hamas, ti yeda na kaingongombe, na ti biraso, aketambola na popoti lo na Israel, na beleti ambena kodro, tonga na Qatar. Ndangwa sango na Etats-Unis, si se ti Amerika, amonengeti kodro ake votean de lasso Super Tuesday. So na yani ake inga tonga na Joe Biden, na Donald Trump, ake ting biande na manakoti srongo biati kodro, ti zeti na baduro wala novembre ti ngusu ekeda. Na yango ti a demokrate ake ande Joe Biden lasi, ake degapa mbarati so na tereti lo, meni wa derogapa anden ake dapepe. Yetenen ando ti VOA Afrique, gouvernement Jean-Lacé Sengo, boti manangoye na awa bada lezo, nando ti teneti mamanginza ti lekelango kodro ti ngu sakuse na balouse na oku, wala 2025 ti pegoso ekega. Ima Albert Ndinabe, waenda ti Kubu, wala directeur de cabinet ti mokozi gouvernement na didisiga ti Freeman Tsepila.
A gere ti kusala na keda, ilekele na ore. Mais il fa na ita ti ti assemblée ti na la ninga ni tonga na ton lango sosi isara budget programme ni iganawe ala mayani iyo na la kirantene iyo na i na ndoti budget programme yeso ko lamba ta député a ti tena ala inga ko deso igana budget programme si tonga na igana budget programme ala sana ya junior amendement ndoni si ilimiti muti sana kwa ou se yeni akati tene assemblé aussi le ingati sa budget programme ti lo veni ti tene le toka administratif finance izana ti kota maman dia sa erni loi de finance budget moyen akobin budget so asal ni ndal ti ngoko a calculer lo na rythme ti consommation ti crédit par contre budget programme a calculer lo na base ti résultat na le linga ngo ota.
Ake fade Albert Ndinabe wa endati Kubu wala directeur de cabinet ti mokozi ti Ngologbia.
Gonda kwa so wala kisara soto na yanga tisango azu ake mala mingi na korotika ye Gonda na kwa so ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti Centrafrique ake akisara njoni mingi mangati kode ton sosi akisara si kodro amaye ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapasi na ndoti adunia ake mbene ngangoyi mingi Gonda na kwa so la sara ake yunda mai la kwa la vunga na i nzoni sango na ndoti kondro na yangati sango akembeni Yesu akijoni mimi.
Jetene na ndoti VOA Afrique kundu soa kebe mendo na shoni sango eti ambeni amwenge ti kodro soa ke zia abare na lege ti bangi damara ga na bangi bwali atisa azo ti fapuele a zusua ke sala mati a shoni ngobo tunga so na pikango singa na akota zi kodro. Ima Alexi Ndwi Yabela waenda ti kubu wala directeur de cabinet ti mokonzi ngobia na didisinga ti Freeman Sipila.
Na yinga sans onso ala kuna legiti damara epi ala mu legiti bwali kala siala warambena sonia kwaliso amena itati so tukala katina na sala kwa ala sara ina na legini ape na atimeni mbila ni so fakete na nduti barriere zo a besoin so tena auxiliaire ape parce que la vraie so fonctionnaire dizien la titena go sala konya ke dawor ay itati so dizien la ala zanya kan ko mutala gambena so a former la paix et puis elle a dit notre barrière à la salle kirikiri donc que ils ont constaté mais à la sou a fonctionné tout en langue barambe encore bouton sou parce qu'elle a identifié là ouais son histoire avec une coutambe la zaira des sanctions administratives là petit mais avoir là sou autorité soit que point de sanction là le ringa et sou que moins de ni na tiambe ni soit la gossi et ne elle na quittant sa peur ou dans ginja na titia centrafrique c'est un pays tonatena paye taxe a une quoi ndi a prévoir à barème soit de ce pays ni et à quittance ni quoi que dans tant que vrai centrafricain soit ne way mon paye taxe soit dans le guna sous sanduku gogoroti ita donc il faut signer mon mini kete quittance mo bania we si mo signi si mo muni mo goza ora mina zo kayo sara a faux et usage de faux la gotit na gumuna ngijana titia ita tia centrafricain mais ambenya a centrafricain so il ba ambeni numéro d'appel aida so que 13 16 sont les unda na centrafricain quoi la batani a ti litela dans et ne batakoto ti so numéro so 13 16 avec l'ambi tombila na a centrafricain oko oko ti ti numéro 13 16 so la batani na litela ton ambeni so et bien rapidement cellule nay gna niveau ti prématuré ala irégue cellule so rapidement fadela ke ba kusa la so iris c'est de tin sara tin yeke na yeke a sonné ngo boti sarango ko so ton ipus ni aguna piko.
Et d'abeti, nous avons dit que le 13 et 16, soit la mafade avec Alexis Ndwi Yabela, Wenda Chikubu, voilà, directeur de cabinet, Mokozi Ngolubia. J'étais dans notre VOA Afrique, à Wakwati la douane à Kenangia. Nalti so akiri azi angati ndoko sa ti la doanti beko so lani agbi nangosa ki se da balose na uta so a an ima. Colonel Anissi Alexis Milabe Gonofe, chef de service ti bureau ti douane na beko na dedisinga ti Freeman Sipila.
Biti fangati betimbi tenti tonana akpale solana si na janvier 2023 ibaso amambo kondende agasi a ideani si laso service yani akiri alutina place ni ko jo mambo koni aika opérateur économique sala yeda ditana la mambo kala leke da su useni aike a partenaire tiani a minuska ala yeda lani ala sarna yemini da su itena aika prefabriqué hein amole gena a turguti douane titena la du tinjoni sala sar kusala chala na otani a muscala mona inga aussi kota groupe samule gidi tene lasso iba ikinawa et puis a difficulté sur l'année ikinani nando ateneti so wa ik dapé a kusala ni ak nokbo parce que ikina awa pe mais a iso kwa unja wa lasso direction générale ti douane so directeur inamo frédéric ak nandoni loye dati tene le mum amboko na douane ti beloko si ani warada dati batango kumba so ait tene tongana ambina jogana kumba si nginza tiala wala ala ikinduru titene ala futa nginzani pepe akumbatia niti batakumba cha zonjoni jusqu'à langoni sociala wala nginza tifuta na nginza tilita isi izakuma na gigi na bango ndutimbi mbibaso akumba so apeti duchi na ndoti otobala kona ndoni oku alimbiti lina yati dasu akikita pe dans la mesure u amena kumba ni kwa ya alimbiti linda dape akumba so akibuba lasi kizana da u akumba so si awani akina nginza pele kizana dame atangacha kumba kwe so si akina ndutia surtout si angbati sa gimbejita la titene a on inga pour quoi si gizana d'après donc iba ti pour le moment so dasom nani a petit limbu kusa la société sarazo aninga kete so fa de soane ki ma teneti azotitionni so pepe et ki ma ayo nando soane ki da tenti a turugundende so akina ya kodroti beloko cantonier ala ke sara kusa la ngangu yeti teneti ala so si itene a ke azosa ko mo boko nani ti kodroti rusi ala ti kodrochani wani afakati kodrochani amlingi ti kodroso ekina yati faka na ala ti bendu ti gigi so akiminiska iba a ngangucha turugundende so kwe ekina yani gi na sarasi bongo lichala sarango kusala chala sarasi ayesu lani ekima akir na poko
Kifade colonel anisé Patrick Milabe Gonofé ti ndokwa wala chef de service ti bureau ti la douane na Beloko. Jetene nando ti VOA Afrique na lege ti anzele kwaso a mwenge ti kodro koli wali a kesala ti gina kobe ti yanga ti la koko ti bata sewa ti tumba na yere ti mu Biafrika na dozo isala li soro na mbeni ngangu koli ti Biafrika Francis Ngodi so lo ake ka a tablo ti papillon na kota gwata ti bongi ala ma li soro ti nalu.
Na centre zanal gembika a tableau de papillon a tableau de keke so a petit sac na iretizo a plateau de fruits a boîte à bijoux on est ben on boîte d'acajou a tout a qualité de keke du kodroti a ka ben a acajou a tek a baka tout ça a gesso mikana ti magasin ti migila
magasin ti monsieur monsieur si saninga we
bi pense migana gara so migana ngou bala kona ouse na tante a barakou dando so i commencé gina gara so ki tona démarché na pokota so a passé so a ita so a gazando na on bo lambi warangando ni ge bigi duti migi ko besanga tamne ngi migi la so sara ngo mena we me apparemment bi do sara ngo baluse na ndo no kuna ti garage centre de nation je ko inga migi
mo ni nga la kwani so we ni so bo kaso mo ke bo vonga bo tia zo wa mo wani la mo ke sara ni
to ngale tsa ke ke so ngo na mo tsa collecte mbi me me tia timbi migi sara papillon petit sara aussi visage zone papillon petit sara souvenir centre afrique na papillon me yeso a concerné yeso mingi bi vona mo tia timbi a ka kiki so lo na bagiti pisa na bagiti yamboro igogo Okay, gagi kakani gagi. Mes spécialités timbi agetu logi papillonnaire awa.
Papilloniso wa pupu ligiso mo sala na tabloniso akwani ya ketamba mbibe tone.
Gagi gona bageti pisa na legiti mbaiki gogi sara achasnika. No ikanga a bongoti musike sulai gogi sara kana achasni. Gai voix formal, igi formal zena papilloni izana leti la dimanche ko dimanche se tongana a fin tala on dawe. Mati effet secondaire na sali mingi na kota koro. Donc tongana ina on kadawe si mu fasho ki monte na tabloni igi mwambini igi etale mais à ta vitre il sert aussi mine à visage là il sert les kakanika
codec la ti quand so mingi avait mon mandani cozoni
bi mandana beti mini baba ti monsieur tu la dores so le que depuis na boire là il mandana beti lo mais quoi na pingba mais quoi pingba mais so pingba to mu bet moda na devant ma pingba pe et so pingba na zo to ngana mo gombisi mo duwe ne yana so mo ba ki yo kona let mo pe mais effet secondaire du coup ça là là a questioni parce que mingi effet secondaire na ki gukana mo deux fois na tuberculose mais allez non sucre so il faut mo sara koni mo yole mingi na sukla betimo katongana moyo le ape abake woli meneti mo mo teko be komo ko konjo na pe
atujiwa tumo bimbi akazwa
mingi ya client ina la ke kasaka aussi atena wa a pauvre a papillon bangati fois la mbininga usaki inga da mingi ya munjuna ke kasa mingi usaki azivoko mala kwala ke vo mala kwala ke kasa
okameto ngombela ndati ya mbatimo wa masika wa wango timu ndala ke da
alinga ke kodo tia ke rishi mingi ala za fenatisme ala za ti croiser bra kitene awa pour so andala wala andala sala guti lingo ndati sa kirikira pe kwa kimingi bambi tatala so laso mi mubeti mina chi kwati ar bi duam lingi bi gi vivre bien na chi kwa so la baso laso njapa muna mindu la za shona kode ti mu wala ngwati lina ngonda tika ngalege na so ala ga igi fana mo kwa igi fana mo kode ti so pisa ti wana kobe ti nga ite
e gonda la kwe anga go mwenge ti Biafrika kwa li wali so a ke sala za zre kwa ti gira kobe ti angati la koko ti bata sewa lega ko ti mu Biafrika na ndozu so ala mafade a ke Francis Ngodi na kota gwata ti bongi
la voix de l'Amérique côté d'Afrique non ça qui bunga sango ça itawa du Tibet Africa qui tenait sur les côtes et qui tenait à Tikinando ngila na la mingi ibanga tsala ndu ndu na tereti na tsono na tipa sina ça ici quoi qui tenait ici tenait la voix na gigi ti bende gigi quoi inga ti ali ndu ti inga ti ndu ti mombo kona ngila ngila za papata la kwa
Thank you. que mala kwezi tenena ndoti ve o Afrique la sola kwa singa tiseni wa nganga docteur Julienne Paola Anaïs Yabadana kota kwa tati bongi mune wango na ndoti kobila ti daveke wala syphilis imalu
akiwa kobila so na legiki sarango ni so ti kuvu so na yani mo wa rapport par voie vaginale, rapport par voie anale, rapport par voie orogénitale, yanga et puis na terrestre qui colle ou achouai. Si geso, mais qui tenant des tenants qui tena itaki qui colle, so akibu qui colle na popuchala. Ambe qui mouza famille a tenant un risque chala, qui tenala muko bela qui syphilis so akemingi. Ta ordre de 84% en ce moment. Mais tu vois, en gagne, n'a n'est que tu as contact direct, n'a pas pu tu sur le qui n'a coupé la ni, si n'a pas eu ça qui n'a coupé la nappe, si à la qui n'a qu'à, n'a pas eu tu sur le tu coupes, à la limite tu n'es, à la quand il coupe la si n'a pas pu tu la. À l'imminga tu vois, rani, n'a n'est que tu maman n'a moins l'engue n'a deux tchingo. Si son y soit guiso, ni la qui ou d'akana maman tchingo à tenir, n'a tant que tu sais en consultation prénatale, t'as la infra sa qui a menti syphilis. Si tu as une couverture, tu as syphilis congénitale. Tu as une théorie fini à mon là. Nga, à l'imiti ou à l'in, à l'égiti mène. Dani là, tu as iba à donneur. À la gouka, tu as un mène, tu as un ambassade. À qui on a canal, tu as un syphilis cause ou une quoi à mon mène. Inga ngo kubela sana debina ki fasi la pe tenji so tango si tene makongoni alina si tere ti mounjou si a kouzi manifestasyoni atondani nanga ti mounjou fanji atene ton de incubasyon a eke dimanche ou se jiska dimanche ou se tonso 2 a 4 semen kubela na ki evolue na 3 fase na kouzi fase ni ou fadon ou fase primere le mouti le kwe dimanche ou mene wa dimanche miyambe tongazo na face tiso giso mwara yeso ina tene chancre syphilitique a kebeni soukungo tere so a tonga pimango sa sigina tere ki mouti koli wa ati wali men loke so anpe e le limiti gili sa loa kon abeti lo na pekoli dimanche ou se wa dimanche ou mene tongazo men kobe lani amba na yati tere ki mou na ou se phase ni ou phase secondaire le petit mouti le dimanche ou mene ou a dimanche bada kon ou mene tongazo c'est à dire 6 à 16 semaines. Si tu dis ça, il y a un limite qui va dans la terre, qui est à 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 la terre. Mais les phases qui sont là, soit il y a une phase latente ou sérologique, tu as dit ça, il y a une phase qui est là, si ton amour commence à acquérir, qui est à la limite qui est à la terre. Quand tu as une phase qui est là, qui est à la terre, il y a une phase qui est à la terre, il risque de finir par la limite qui est à la terre, qui est à la terre. Mon petit wani na pourquoi tu m'as balayé quand ton gazo 10 ans il va en linga mingi et na face si so ko bina nya mute tu m'as quoi mingi ni andu cerveau tu m'as nga na lechi mo ko bo wala si ali mi tu ko bina ni so ango bona ki use dépistage na début tu ko bina ni ali mi tu ta sans de prélèvement na ndo tu su ko ngote lechi mo so wala ka tu mo so ti tena ki ma kongoni da si ton na ko bina tu mo ni agunga yu awe akina legi ti mungo mene ti mungo sosi agoti bande ya nisi akiwa kubela ti syphilis sonde da kubela ti syphilis animi ti kailo contrairement na kubela ti sida sonde awara yoron tene nyape tonga na mwaki na kubela ti syphilis ya kina debuni mwolimi ti wala tonga legi oko ki benza ti mpenisili ina ti miso ti mungo e si tonga na kubela ti mungo na linga na tene ti mungo mwaki wa ande tonga so legi oko na ti dimanche ako jusqu'à dimanche au temps. Donc, on a eu un petit benzatine pénicilline, so aïe, moi, père. Ou en un gâti, moi, après, tu son génie. Le numéro de moi, de l'amour. Donc, si c'est tout, une compagnie, 600 mg. So, moi, qu'il y a encore, n'en d'après, encore, n'en d'après, jusqu'à dimanche, ou c'est, voilà, dimanche, au temps, ton gâteau. Et y aura ni so, à Kenyolo, n'a tant aussi tengo kobe, n'ga, m'onga, encore, qu'au jeune, si mon goma langue. So, déjà, y n'a t'en, n'a pas de coupé, n'a oué. Alimbi, iterechi ina legi tinye yungo poro na ngoi tisa angwa lisogo chi kubu. Nga, ikpeyo na danganga chibaya chimene chi, chika ina kubela so. Isa ambito, chifa kubela chi ina gigape. Nga, imbanga na anga dasimu yona ni chiape. Tonga na mbili ya so i, igu na danganga yon si fade wanganga lwa kwa limbi ti gilege ni gindani ti lo fanga na ilege so ilimbi ti sa bilimbili ti kai na kubela.
Ke fade wangoti wanganga Dr. Julienne Anaïs Paola Yabada na kota kwatati bangi na dosye kubela ti daveke wala syphiliste.
Baba Boganda azana yi tene ota, mama tene ota, lo tene yi bombi tereti, yi ne tereti, yi sara kwa. Ake gina yata tene so ota so la, si kodoroti alingeti gwananduzu biani biani, na yi bombi tereti moke zua, moke zua, nambage wa nambage ti do na to na mbongo na banga, yi kwa yi bombi tereti ako, tonga na mlengeti kodro, epi yi ne tereti mo respecte mbatimo, mo ye mbatimo, sa nambatimo ye sa son lo ape, zwa kwa kwa sara yeti na legeti nengo tere, si yi kwa yi ye tere, et puis il bombe il sera quoi moi sera quoi ti mon allegeni même que quoi tinye moi ça quoi la legena ya ta tene so ta cela odoro ti alingi ti gonanduzu biani baba boganda kan ngandoni na tene akolo tene zokwe zo
le pape d'afro centro Si mes amis ne t'aiment pas, oh chérie. Si mes parents ne t'aiment pas, oh doudou. Le plus important c'est que moi je t'aime c'est tout. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Même si le quartier le.
J'ai tenu un doti beau Afrique. Presque kianda pété beau à Kengango, Waliti, Biafrika. Solo que mon maboko mingi na mozokoti Biafrika. Voilà, productrice artistique. À la main du Soutinalo.
En 2016, les associations qui promotionnent l'élévation, ça, tout artiste centrafricain. En fait, l'association a été aidée à artistes africains, mais particulièrement centrafricains. La Pekoni, Bigambi, Ouara, artiste Ozangé. Ils travaillent ensemble, mais ça, promotion, tu l'as, accompagné, on a fait carrière, tu l'as, en tant qu'agent, tu l'as. La zone Europe, la Bonjika, déjà la manager sur le saut avec grand Alex Balu. Il avait travaillé jusqu'à décembre 2021. Là, il a décidé de s'arrêter et c'était vraiment bizarre à savoir si il a compétence ou son binani à disposition. Ça, tout artiste et à niveau de culture, si quoi, ni là, il continue de tenir. Il me dit ça pour vous sentir artiste.
Pour vous sentir bibi avec toi, Daniela, dès que tu es là.
Ah, tu es artiste centrafricain, il existait. Tu es même la Kodroka ou à tout la Kodro Wandi. Elle est bannie. On travaille à la ligne à terre. Il y a son trafic, il y a la paix. Il y a artiste zo, il y a Bichutima, ou à Paranti, à Mahando, ou à artiste Tonana, aux Zanke, à Loseba, ou à Petit et Tesso, à la ISA et Fort, Chibonando, à réseaux sociaux, ou Imal, à Nandosine de Telukaso, là, il y a la paix. Alors, il y a la paix. Même là, à contre ça, mon Dieu, il y a la paix. Donc, tu as raison, c'est là, mais tu es non, te voici à centrafricain titané et intéressé l'artiste aussi titané et l'ingala tité faire connaître elle aussi déjà entre lui et aussi na wande tita wanda a découvert qu'il a aussi un autre artiste qui n'a pas Facebook qui a une vidéo qui artiste qui a partagé car là tout contact qui a tous les réseaux sociaux qui peut utiliser qui a publié tous les jours et en plus de ça il a mis émission. C'est justement de lui faire connaître l'artiste Niso, à Inga, la Peso, Bambi Irini, les étoiles des artistes centrafricains. Objectif ni à titre pendant une semaine, lui partager bien ces artistes Niso, à soit ma bien sur l'eau, à soit découvrir l'eau, et samedi ou dimanche, ouais, façon et sa émission en direct live, en vidéo, sans lui poser la question. L'artiste Niso, il doit répondre en fait à questionner à titre vraiment à Ingalo en tant qu'artiste et aussi papa en carrière sur l'eau. Comment le monde de titre le sait bien? Est-ce que le joueur, est-ce que moi, j'en sais la question? Tant que je suis vraiment, il découvre l'eau.
les gens qui sont dans des maisons.
Ils ont fait gagner ton son, 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 il y avait au moins une dizaine. Par manque de disponibilité, ils ont fait gagner ton émission à la Kwape. Jusqu'à présent, ils ont fait gagner ton son. Parce qu'en fait, arrêter la vie à activité Mbiso en tant qu'agent co-artiste aux Angueso, c'est parce que il a mené association dans la Controca et puis la France aussi, association sociale. Il fallait que les moutons aussi s'y tenaient, bien occupé la vie. En plus, c'est quoi Timbi? Donc, à ça, grâce à moutons, c'était vraiment Mbisa et Mbiso, artiste sur tout à solliciter Mbiso.
Artiste sur contacté pour la Mbiso, à la artiste. Timbati Béafrika Kawa à Timbati Poto.
Na kodroka bana kontaktembi ala ti braza artiste na Gabon quoi kontaktembi ala ti potoni ala kasa manda parce que ala poté la ni que mi intéressé qui plus na artiste ti kodroka a artiste ça na kodroti Afrique quoi si mi tala mi te ah yini bi délégué na tout artiste sur le intéressé mais ala ti geni bi mon ala awango mingi ti tené elle a travaillé aussi à niveau de la communication, ça là, tout ça, parce que Gesso, elle a accès, mais parfois, il y a un manque de savoir ou d'ignorance, ou il y a un courage ou volonté. Elle a ça, Beto, aussi, elle a un contact professionnel. Elle a fait. Je préfère t'encourager à la soirée en Afrique, parce que je ne veux pas que mon manquement aide à Mingi, à niveau de
Ita chiso en Afrique. Priska Kianda Petevo wa Mungo Maboko na Mozokoti Biafrika wa la promotrice artistique na Siseti Poto.
Le pape d'Afro Centro. Même si mes amis ne t'aiment pas, oh chérie. Même si mes parents ne t'aiment pas, oh doudou. Le plus important c'est que moi je t'aime c'est tout, c'est ce qui compte, c'est ce qui compte, c'est ce qui compte. Même si le quartier ne t'aime pas oh bébé, même si les voisins ne t'aiment pas oh nounou. Le plus important c'est que moi je t'aime.
Destiné peindre mon côté malabar spirale, namasanga tigonda sokwe que maskwa singati jetene. Na yangati sango yangati kodoro eye siriri eye teraita esa doye na kumutie na Beafrika e gondanga wali ti Beafrika na la ti dunia mwapimba na ti kota lango ti nene ti awali wala journée internationale des droits de la femme ti lango miambe ti nze ti mbangu wala 8 mars ibalanga itati Romeo na wagbotongo taxi ville Gobongo.
Et les couleurs ne se discutent pas. Yesom, yem, yeo, Gérard, Betty, bon, lui, ni Kanda la peur. Va, ni Kanda la peur. Le plus important, c'est moi. C'est toi mon amour, je t'aimerai pour toujours. Calcule pas les Congos qui sont pour de nous. Mon la watiye, ma matia mon lingé. Ata la zuma,
la kasinga. La voix de la maison.
La baronne.
Ici Kassako Mingi, dans le sud-ouest de l'Amérique, c'est un épisode qui est à la question de l'Indonésie de Tango, qui est contre la bague, et soit la contre Wadé, et qui m'a à Tango, dans le sud-ouest de l'Amérique. Et il a la voix de l'Amérique.
Tu es simplement le souffle de ma vie, à la télé, à la cassa.
A été taqué, guin, en doti destiné, pendre, vos ocotis, palabra spirale, d'avasangalasi, à quoi signa si la soit condamné, et qu'il aura terre, qu'il est qui, bicota, nango, babene, nangonga, bambati, la clim, bongati, ponki, la quoi signa si, ou bongindara, à quoi signa ta fadec, que Félix, j'ai passé ce cerveau, fibre dans ce coin, et dans la civile, Joris, soué, coumé, dans Doma Sidi, ma bati, René Jobin, Joselle Dorsil, na tereti lo pit ande. Zapa abate la kwe la giliti. Zala tena, ekitu na kartu blu. Ala ya kisa, zala kasa.